tom, co se děje ve Spojených státech a jaká je prognóza vývoje, se budeme bavit s amerikanistou Krištofem Kozákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se díváte na tu změnu, jak to hodnotíte, jaký z toho máte vlastně dojem, co si myslíte, že jsou vlastně ty nejpodstatnější události těch posledních měsíců?
Tak já si myslím, že je velmi důležité, že Spojené státy tu ústavní krizi nějakým způsobem překonaly. A i když to bylo velmi dramatické, tak nakonec se nějakým způsobem podařilo dostat Donalda Trumpa z Bílého domu. A pokud si někdo jako dlouhou dobu myslel, že Donald Trump je v podstatě takový jako jenom jako neškodný politik, který vlastně prosazuje tu konzervativní agendu, tak já si myslím, že zejména ten jeho dramatický odchod ukázal, že osoby jeho typu jsou pro současné fungování těch křehkých demokracií opravdu velmi nebezpečné. Nicméně jako vypadá to velmi, velmi pravděpodobně, že americká demokracie přežila i toto. A je dobré zdůraznit roli například soudního systému, kde se Donaldu Trumpovi a jeho příznivcům podařilo prosadit až 300 federálních soudců do úřadů, tak byly to potom i tyto federální soudy, které nepodpořily Trumpova tvrzení o ukradených volbách, což bylo pro Američany, kteří vlastně v tu soudní soustavu mají velký respekt, tak to bylo velmi důležité.
Vy sice říkáte, že americká demokracie prokázala svou životaschopnost, to nepochybně ano, ale na druhou stranu, jak moc se domníváte, že tomu pomohla koronavirová krize? A druhá otázka, nebo spíše podotázka je, jak moc ty 4 roky s Donaldem Trumpem americkou demokracii poškodili nebo posílili? Já nevím, jak to vlastně nazvat.
No, tak k té první otázce, tak tam je pro demokraty trošku nepříjemné si to přiznávat, nicméně je velmi pravděpodobné, že pokud by nedošlo ke koronavirové krizi, tak by Donald Trump možná stále pořád byl prezidentem. A že to, jakým způsobem ta koronakrize dopadla na Američany a jakým způsobem ta federální vláda, to zejména zpočátku nezvládala, tak vlastně převážilo tu pomyslnou misku vah ve prospěch demokratů a Joe Bidena. Takže to hrálo obrovskou roli a hraje to roli i nadále. No a k té druhé otázce, nakolik Donald Trump americkou demokracii poškodil, tak to určitě, nebo z toho mého pohledu ji poškodil opravdu velmi. A to nejenom z hlediska toho, jak jsou Spojené státy vnímány v zahraničí, protože prostě pro mnoho tradičních spojenců to, že Američané jsou schopni zvolit jednou Donalda Trumpa a možná někoho jako Donald Trump jsou schopni zvolit i znovu, tak to je určitý signál o dlouhodobé nedůvěryhodnosti a potenciální nedůvěryhodnosti. No a Donald Trump z toho vnitřního hlediska poškodil americkou demokracii jako zejména tím, jak podryl důvěru v ty tradiční instituce, tradiční média. No, protože jedna věc je ty tradiční média, samozřejmě každý má právo nějakým způsobem kritizovat a těžko říct, že nějaké médium je úplně 100% objektivní. Nicméně to, jakým způsobem vlastně tvrdě Donald Trump zautočil na to, že všechna ta média jsou spřežená, všechny ty zprávy jsou potenciálně podvržené, tak vytvořil podhoubí, kterého on sám se může znovu chytit za 4 roky, nebo nějaký jako jiný americký politik jenom sáhne potom to odkazu, který Donald Trump od sebe zanechal, a on opravdu jako získal spoustu voličů. Není to možné ty výsledky voleb interpretovat tak, že američtí voliči Donalda Trumpa nějakým způsobem jednoznačně odvrhli. On prohrál, ale ti lidé, kteří ho zvolili, tam pořád jsou.
Vy to vidíte jako reálné, že by Donald Trump znovu kandidoval?
Je pravda, že je jako o těchto věcech velmi, velmi těžké spekulovat. Já si myslím, že budou velmi důležité volby v roce 2022, které možná se rozhodnou o tom, kdo bude kontrolovat Senát, rozhodnou o tom, kdo bude kontrolovat sněmovnu reprezentantů. Ale také do velké míry určitým způsobem rozhodnou právě v rámci primárních voleb u republikánů a i primárních voleb u demokratů, které křídlo v obou těch stranách nějakým způsobem začíná dominovat. A myslím si, že i když by o tom Donald Trump nějakým způsobem uvažoval, protože přesně on nějakým způsobem dramaticky tu podporu pořád nestratil, tak si stejně vyčká, jakým způsobem to bude takticky vypadat po tom roce 2022. Protože on už ohlásil, že teďka jsou z hlediska takového toho jako zákulisního drsného politického boje, tak Trumpovi největší protivníci jsou teďka uvnitř republikánské strany a on se jim chce nějakým způsobem pomstit a tu republikánskou stranu si udržet jako stranu, kterou kontroluje primárně on.
No ale právě o to jde, jestli v republikánské straně Donald Trump má dostatečnou podporu k tomu, aby byl znovu kandidován, byť jako velkou část americké společnosti podporovaný, ale přesto neúspěšný obhájce prezidentství, což dle mého může být vnímáno, takže prostě je to jakýsi druh selhání a ta kontroverze, kterou on zbuzoval a zbuzuje u republikánů, je přece dost vysoká.
To máte určitě pravdu a to jsou všechno faktory, které nějakým způsobem tam budou hrát roli. No, nicméně nezapomínejme na to, že vlastně ty američtí voliči nějakým způsobem Donalda Trumpa a ty politiky, které on podporuje, tak je pořád určitým způsobem udrží při životě. Jež to ta republikánská elita, předseda Senátu, nebo bývalý předseda Senátu Mitch McConnell a další, tak tam ti by se Trumpa samozřejmě i ve svém vlastním zájmu spíše zbavili. Takže uvidíme v tomto ohledu bratrovražedný boj, který se ale, když to bude možná zastřeno jako hezčími slovíčky, ale který čeká i demokratickou stranu, kde vidíme, že mezi sebou pořád bojují ty jako pokrokovější a centrističtí demokraté. Bylo to například vidět ve vyhroceném souboji o federální minimální mzdu $15, která by vlastně jako pomohla těm úplně nejchudším Američanům, kteří jsou na tomto typu mzdy závislí. Nicméně by jako poškodila menší živnostníky a všechny ty, kteří tyto lidi zaměstnávají, potenciálně by zvýšila ceny pro spotřebitele. A najednou se ukázalo, že centrističtí demokraté dokázali tento návrh na zvýšení minimální mzdy potopit. Takže tam ta vyjednávání jsou velmi vyhrocená a demokraté vlastně mají v Senátu tu úplně nejtěsnější většinu, takže stačí jeden demokratický senátor, aby mohl zablokovat v podstatě veškerou navrhovanou legislativu.
Vidíte u republikánů nějakého možného nástupce politiky, populismu Donalda Trumpa?
Určitě je dobré sledovat třeba Teda Cruze z Texasu, Ron DeSantis, guvernér z Floridy, o tom uvažují. To znamená, že tam republikánští politici si dobře uvědomují ten potenciál, že kdyby se Donald Trump z různých důvodů rozhodl znovu nekandidovat, tak jakoby on vytvořil obrovskou základnu lidí, kteří slyší na určitá témata a Samozřejmě, že i v administrativě Joe Bidena přijdou určité problémy, přijdou skandály, přijde určité znechucení, které je v podstatě i v americké politice cyklické, takže je dost dobře možné, že za 4, nejpozději za 8 let se objeví nějaký nástupce Donalda Trumpa, což pro nás v Evropě není upřímně řečeno úplně dobrá zpráva, nicméně vyloučit se to určitě nedá.
A vy jste mluvil o tom, že i mezi uvnitř demokratické strany vládne jakýsi rozkol. U republikánů to vlastně kulminovalo volbou Donalda Trumpa jako zástupce jakési radikální skupiny u republikánů. Něco podobného, myslíte, že může k něčemu podobnému dojít i právě u demokratů během těch následujících let a před těmi, řekněme, doplňujícími volbami a pak před prezidentskými volbami? Je možné, že by se tam třeba to křídlo, které více podporuje sociální reformy, zdravotní pojištění nebo posílení vlastně jakéhokoliv sociálního zabezpečení lidí, že by se prosadilo? A co budou pro demokraty ty nejdůležitější úkoly teď těch následujících letech?
Tak máme dobré si zase přiznat, že to pokrokovější skřídlo demokratické strany, které je symbolizované spíše tím vermontským senátorem Bernie Sandersem, tak v podstatě v těch primárních volbách pořád ještě prohrává. Přesně oni mohou fungovat jako určitá brzda některých návrhů. Takže mají politickou moc. Nicméně předpokládat, že za prezidentství Joe Bidena oni získají nějakou dramatickou většinu, tak nebo ovládnou demokratickou stranu, nebo a tím se demokratická strana stane nějakým tady trojským koněm jako sociální demokracie v Spojených státech, tak to předpokládat úplně nelze. Je dobré si zase připomenout roli nejvyššího soudu, to znamená, že některá ta jakoby radikálnější navrhovaná opatření, tak by zřejmě byla napadena jako neústavní a konzervativní soudci mají u nejvyššího soudu většinu. A vlastně nejvyšší soud má vlastně obrovskou autoritu a pokud by došlo k nějakým střetům mezi administrativou Bidenovou a nejvyšším soudem, tak nejvyšší soud jako nakonec zatím pořád vyhraje. Takže bych neměl obavy z toho, že by se Amerika za Joe Bidena stala nějakou jakoby výrazně pokrokovější zemí.
Nevím, jestli se dá mluvit o obavách. A jenom ještě krátce k těm nejdůležitějším úkolům demokratů a zároveň bych požádal, jestli byste to spojil s tím, jak zdali si myslíte, že demokrati dokážou nebo mají nějaké nástroje, nějaké možnosti k tomu, jak vlastně část těch republikánských voličů minimálně uklidnit a minimálně vlastně odvést od myšlenky volit Trumpa nebo někoho podobného.
Tam je určitě dobré říct, že je klíčové dostat tu pandemii covidu pod kontrolu, protože tím se jako ta situace automaticky začne obracet. Tím, že se otevřou znova školy, tím, že se otevřou znova restaurace, obchody, tak se vlastně očekává, že vlastně lidé ani tolik neutráceli, takže se očekává velké nakopnutí ekonomiky, jakmile to vlastně ty epidemiologické podmínky dovolí. Takže to bym, jako pokud se toto podaří a Bidenova administrativa za to dostane nějakým způsobem symbolický kredit, tak to demokratům velmi, velmi pomůže. No a co se týká těch republikánských voličů, jakým způsobem na ně zapůsobit, no tak jedna z těch věcí, které na ně zapůsobí, jsou přece jen ty peníze, které od vlády dostávají. No, to jsou obrovské vlastně sociální transfery, ta americká vláda se kvůli tomu neuvěřitelným způsobem zadlužuje.
My se situaci v USA budeme samozřejmě s Krištofem Kuřákem a i třeba s dalšími experty věnovat. Pro tentokrát vám děkuji a s vámi, milí diváci, čtenáři Britských listů, se těším zase příště na viděnou.
Díky za pozvání. Na viděnou.